haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf.
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo guddigu dhawaan u saaray inay xalliyaan shaqaaqadii 25-kii Abriil ka dhacday magaalada Muqdisho ayaa ku guuleystay inay heshiis ka gaaraan is-horfadhigii magaalada, waxayna ku guuleysteen dabayaaqadii toddobaadkii hore inay ciidamadaasi ka saaraan magaalada. Heshiiska oo ka koobnaa 10 qodob waxaa ka mid ahaa in dhammaan ciidamadii ku yimid xiisadda ka dhacday magaalada Muqdisho dib loogu celiyo goobihii ay ka yimaadeen loogana saaro 48 saacadood gudahood, taasi oo ku hirgashay waqtigii loogu talagalay oo ahayd 48 saacadood. Qodobka labaad ee heshiiskaasi wuxuu ahaa in xuquuqda ciidamada sida mushaharaadka, darajooyinka iyo xilalkaba aysan wax saameyn ku yeelanin qaladaasihii ka dhacay magaalada Muqdisho, iyo in si gooni ah loo xaliyo saraakiisha lagu tilmaamay inay leeyihiin duruufo gaar ah, gaar ahaan darajooyinkooda mushaharaadka iyo xuquuqaha kale ee ciidan. Waxaa kaloo heshiiskaasi ka mid ahaa in kalsooni laga dhaxabuuro hay-adaha amniga iyo siyaasiyiinta qaba tabashooyinka amni, iyo in ra'iisul wasaaruhu uu soo saaro wareegto uu ku farayo taliyaasha ciidamada inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda iyo inaysan bixinin amarro ay ka dhalan karaan khalkhal amni iyo mid siyaasadeed. Waxaa kaloo ka mid ahaa in la magacaabo guddi khubaro ah oo kala taliya ra'iisul wasaaraha dib u habeynta ciidanka qaranka, iyo in ciidamada qalabka sida aan loo adeegsanin arrimo siyaasadeed faragelin aan lagu samayn, iyo in dhammaan dhinacyadu ay joojiyaan ficilada iyo hadallada abuuri kara colaad iyo nacayb, iyo in la soo celiyo gaadiidka iyo hubka gaarka loo leeyahay ee lagu kala qaatay dagaaladii dhacay. Iyo qodobka u dambeeya oo ahaa in ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadiisu ay qaataan fulinta heshiiskan. Ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa haddaba heshiiskaasi kadib ku dhawaaqay in amniga magaalada iyo muwaadiniintaba oo ay ku jiraan mucaarad iyo muxaafid ay mas-uul ka yihiin ciidamada booliiska. Khamiistiina ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo xubnaha guddiga farsamada waxay booqdeen goobaha la isku horfadhiyay ee magaalada Muqdisho iyagoo hirgeliyey in wadooyinka laga qaado jidgooyooyinkii. Jimcihiina waxaa la arkayay ciidamadii soo galay magaalada oo dibadda looga saaray caasimadda. Haddaba heshiiskaasi si buuxda ma u dhaqangeli doonaa? Sidee ayaa ciidanka loo midayn doonaa? Sidee ayaa dib loogu dhisi doonaa isku kalsoonaanta ciidanka iyadoo ay weli xukumayaan taliyaashii hoggaaminayay markii ay kala qaybsamayeen? Xasan Xundube Jimcaale waa wasiirka amniga ee dowladda federaalka, waxa uu madax ka ahaa guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee heshiiska ka gaaray ka bixinta ciidanka ee magaalada Muqdisho.
Horta heshiiskan inuu fulayo waxa weeye intii aan wada hadalka ku jirnay si dhab ah loo wada hadlay. Waxyaabaha laga wada hadlayna waa waxyaabihii aan islahayn tabasho ama imaan karta ama hadda taagan oo dhan ayaa looga hadlay. Qaybihii isku haayeen mar walbaba waa la gaarsiinaya oo waa iska soo wax walbaba iska soo lafa bixinayeen. Markii si wadajir ah loo ogolaaday waa la wada fadhiyay oo lama kala maqnayn, oo warshaxiintii lagu tabayay inta badan in ay ciidamadan iyo waxaan soo abaabuleen way fadhiyeen goobta. Madaxda dowladda oo prime ministerka hogaaminayo iyo wasiiradiisiina way fadhiyeen. Isku aragti waxaa lagu ahaa in heshiisku fulo. Isku aragti waxaa laga ahaa in magaalada la nabadeeyo. Wax walba oo aan isleenahay waxay ka qayb qaadan karaan heshiisku inuu fulo waa la isku dayen la sameeyo ama waa la sameeyo.
Waayo qodobada qaar aynu fiirino marka qodobkan leeyahay ciidamadii ku yimid Muqdisho qalalaasihii dhacay waa laga saaraa 48 saac gudahood saldhigyadood ay ku laabtaan, ciidankaasi ma labada dhinacba mise waa hal dhinac kaliya?
Waa labada dhinac waaye. Ciidan kasta oo loo keenay qalalaasahan awgiis ayuu taabanayaa. Marka magaalada waa inay kusoo noqotaa sidii ay ahayd, oo ciidanka booliiska oo nabadda sugo, wix alla wixii dheeraad ah oo u yimiday isku qalalaasahana inay ka baxaan loo baahan yahay labada dhinacba. Waana sida prime ministerku sheegay, ciidamadu muxaafid iyo mucaarad ma lehe, ayagoo inay ka baxaan dhammaantooda oo ay ku noqdaan fadhiyada ay ka yimaadeen.
Wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale waxa uu ii sheegay in la qaaday tallaabooyin kalsooni lagu gelinayo ciidamada mucaaradka.
Horta si ciidanka dhinaca mucaaradka ka yimiday ay niyadsamin loo siiyo, waxaa inta badan heshiiska waxaa ku jira, haddaad si fiican u fiirisay, waxyaabaha caymisa loo geliyay wax kasta oo ay tabanayeen. Waxaa loo arkay ciidan gadood ah oo fara badan. Ciidanku markuu gadood yahayn hal qof oo ama amartiide sameeya ama fallaagoobay ma aha ama goostay, ciidan fara badan oo amartiide sameeya loo arkay. Saas darteed waxaa loo caymis loo geliyay waxyaabihii ay taban kareen oo ay taban karaan. Marka anigu waxaan isleeyahay markaas taasaa waxay tusinaysaa in waxa meesha ku qorani ay niyad wanaag abuuri karaan, inay ciidanku isku noqdaan ay abuuri karaan, saasna loogama heli doono oo saraakiisha ciidanka hogaaminaysa labada dhinacba si gaargaar ah loola hadlay. Meelaha qaar waa loo kala dab qaaday. Marka waxaan filaynaa in guul laga keeni karo oo ay si nabada ay xalilahoodii ugu noqon karaan. Wixii madmadow ah oo jira oo markaa laga baqane waa sababta saraakiil xeeldheerayaal loo magacaabo laleeyahay tabashooyinka jiri kara inay sii dabagalaano ciidanku ciidan midaysan u noqdo.
Laakiin mid ka mid a taliyaasha ciidanka kasoo horjeeday mudukororsiga oo magaciisa qariyay sababtoo ah fasax kama uusan haysanin guddiga xalinta xasaradaha ee ra-iisul wasaaruhu uu magacaabay ayaa u sheegay galka baarista inay adkaan doonto boogdhayista iyo in ciidanka si laafurnaan ah dib loogu mideeyo haddii aan marka hore la bedelin, ayuu yidhi. Taliyaasha ciidanka oo uu yidhi waxay ku guuldaraysteen inay ka hortagaan kala qaybsanaanta ciidanka. Jihaan Cabdullaahi Xasan waxay hore la taliye ugu soo noqotay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya iyo wasaaradda gaashaandhigga. Waxay leedahay bedelaada taliyaasha ciidanka waxaa ka muhiimsan in marka hore ciidanka laga saaro siyaasadda.
Horta Haruna, marka la fiiriyo taliyaasha ciidanka keliya maaha taliyaha ugu sareeya ciidanka, taliyaasha waa heerar kala duwan ilaa taliya unug. Laakiin in taliya la bedelo waxaa ka muhiimsan, aniga aan dhinacayga isleeyahay, waxawaaye iyadoo oo taliyaasha bedelkooda keliya ma ahan tii hal marba ciidanka laga saaray siyaasadda oo ciidanka ay gudan doonaan waajibaadkooda ahaa difaaca dalka, maxaalihii jiray keliya ma ahan inay cadow la dagaalamaan, laakiin waa inay u midaysnaadaan difaaca dalka. Marka taas haddii hal mar ay ku noqdaan ciidanka shuruucdii lagu aasaasay oo discipline codkii ciidanka iyo code of ethicskii iyo kala dambeyntii loogu talagalay ciidanka, waxaan is leeyahay waa laga maarmaa qof in la bedelo keliya ma ahane, waa in dib u eegis mise la fiiriya shuruucda ciidanka iyo dhaqangelintooda iyo in lagu xisaabtamo shuruucdaas dadka jibinaya, taasna xal kale oo gooniya u baahan tahay. Marka waxaa loo baahan yahay xaaladan in loo guuro khuburo ciidan, saraakiil ciidan oo hore ugu soo shaqeysay inay fadhiistaan, loo kurgalo mise la meeyo wixii dhacay sidii xal loogu gaari lahaa, iyo inay soo jeediyaan tallaabooyin ciidan oo laisleeyahay waa muhiim in ciidankan iyagoo midaysan ay shaqo gali doonaan insha allah.
Sidee la isugu dhafi karaa ciidanka?
Horta isku dhafku waa shay aada u muhiimsan. Ciidankana isku dhafkii horta wuxuu bilowday muddo sida ku xusan qaab dhismeedka amniga qaranka oo la saxiixay abriil 2017-kii, haddana lagu saxiixay London May, waxaa ku qeexnayd in ciidanka la isku dhafo. Isku dhafka keliya ciidanka ma ahane askarta keliya ma ahane, waa saraakiisha. Waxa si ciidan qaran loo dhiso, isku dhafka waxay asal u tahay, muhiim u tahay dib u dhiska ciidankeena, waxay in ay yeeshaan muunad qaran oo dadka dhan iyo meel kasta oo dalka ka mid ah in loo howlgal ay u aadi karaan. Taasna dowladda waa inay xoogga ay saartaa oo ciidanka isku dhafkiisa laga shaqeeya, askariga in meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo, sarkaalkan meel kasta loo bedeli karo uu ka shaqeyn karo. Marka culays badan lama saarin sanadaha lasoo dhaafay isku dhafka ciidanka, taasna ha noqoto dhinac miisaaniyadeeda, ha noqoto deegaanadii iyo howlgallada laga qabanayo, laakiin sanadaha soo socda haddii aan isku dhafka ciidanka xoog la saarin, waxay carqalad ku tahay dib u dhiska ciidanka xoogga. Waa in xoog badan la saaraa sidii habka ugu fudud ciidankaas isku dhaf laga dhigi lahaa, ee u ekaan lahaa ururka markaa aragtid inay leeyihiin munad qaran, aysan noqonin keliya hal qabiil mise hal deegaan.
Isla su-aasha ku saabsan in la bedelo taliyaasha laamaha amniga waxaan hordhigay wasiirka amniga Xasan Xundube Jimcaale.
Qodobkaasi annagu kuma jiro heshiiska, taliyaal la bedelayo heshiiska kuma jiro, oo taas annagu hadda qodobadii aan ku heshiina kuma jiro. Taasi marka waa arrin u taala maamulka bare ministerku hogaaminayo, hadduu asagu u arko in wax la bedelo ama ay ku timaado talooyin kale maa, laakiin annaga heshiiska hadda aan galna kuma jirin. Qodobadii aan ku heshiina 10 qodob bay ahaayeen, 10 kaa qodob kuma jirin, taliyaal la bedelayo kuma jirin.
Qodob baa ku jira qodobka saddexaad oo dhahaya in si gooniya loo xaliyo saraakiilla duruufaha gaarka sida darajooyinka, mushaaraadka iyo xuquuqaha kale ciidanka. Saraakiishaas laga hadlayo waa kuwe imise tiradu dhanta?
Lama carabo habeeno qofof looma sheegin, laakiin waa dad laga warqabi karo oo iyagu aan ka tirsanayn ciidamadii yimiday oo fadhiyada kasoo dhaqaaqay ee wada socda aan ahayn, oo ama horay u qabay tabashooyin ee isaga biiray ama markii halka yimaadeen kadib qof qof ugu tagay oo aan marka aan ciidankaas guud aan soo gelin, laakiin hadda qof qof hebel iyo hebel wax la dhahayo ma jiraan, laakiin si gaara loo fiiri doonaa oo marka farsamada wax lagu xalinaya qayb ka noqon doonaa.
Gaashaan Ladiini Rooble Axmed oo u hadlay ciidamada kasoo horjeestay muddo kororsiga waxa uu isna v o a u sheegay inay ku qanacsan yihiin heshiiskaasi ayna fulinayaan.
ciidankani qof ciidan uma ahayn, waxay u ahaayeen soomaaliyo, waxay ka tirsanaan ciidamada soomaaliyo, qof walbo mansabkii uu lahaa amba uu maaratay ku magacaabnaa ayuu ku magacaabnaana, waxau toos uga amar qaadanaa prime ministerka xilgaasiinta mudane Rooble. Waxay maaragtay mushaarkooda iyo xuquuqda ay kulahayeen dowladnimada Soomaaliya intii ay dowladnimada Soomaaliya jirto, oo maaragtay maantaba ay usoo baxeen dowladnimada Soomaaliya jiritaankeeda inay kor ahaato, mushaarkoodii iyo xuquuqaadkoodii way helayaan. Cabsi weynna kama qabno in xuquuqdoodii la faragelsho. Cid maaragtay qof qof darajo ka qaadi kartana ma jirto darajo qaadista. Waxay rabtaa sifo sharci ah in loo maro, waxay rabtaa waxa qaadi kara waa wada ognaha sharciga sida uu ka qabo. Qof hebel qof hebel la dagaashan amba la dagaashan amba fikirkeeda ka horibinna darajo ku qaadmi meesa maaratay qof walba marka mansabka uu ahaa iyo magaci uu lahaa iyo xuquuqdii uu lahaa sidiida ayay ahaanaysaa. Difaac lasoo faarujiyeyna ma jirte, difaacii gacanna waxaan ku joognay, difaacii aan uga soo horjeednay cadowga ummadda, difaacna waxaan ku badbaadinaynay inay kor ahaado sharciyadda dalka Soomaaliya u taallo ee dastuurka ku meel gaarka ah.
dhinaca kalena waxaa soo ifbaxaya in ciidamada danab ee ay tababartay dowladda Maraykanka ay ahaayeen ciidamada keliya ee ka nabadgalay kala qaybsanaantii ciidamada amniga ee dowladda Soomaaliya, sida uu ku doodayo taliyihii hore ee ciidamada danab Gaashaanle Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jeeniqaar.
aniga waa ku amaanaya runtii shaqadaas ay qabteen iyo sida ay uga madax bannaan yihiin tiimam iyo inay gruubya galaan iyo inay u madax bannaan yihiin shaqadooda oo ay shaqadooda keliya u jeedaan waa wax aad ii farxad gelinaya weeye, waayo tiimkana waa soo xukumay. waxaan ku raahday markii dayaad backgroundkaada lagu yiraahdo wuu hagaagsan yahay tiimkaadii sidaan u shaqeeyay wax aad u wanaagsan bay ku noqonaysaa. markaan mediaha ka arko laba askariya xooga dalka Soomaaliyeedahba waxaan ku raahday maqal mukarama isku hortaagan, haddana waxaan mediaha ka arkay haddanaba waxay howlgal kaga jirtaa dheegle iyo torotoro iyo maxaan ku raahday shabelada hoose iyo shabelada dhexe. marka dhinacan xumaanta markaan xoogaa dareenkaygu aan ka xumaado labada askari isoo hortaagan, haddana dhinacan kale ay farxad gelinayo danab.
ma la dhihi karaa maadaama ay danab ay ku sugan yihiin meel ka baxsan magaalada, taliskooduna uu ka yara dadabnaa marka horeba, inay taasi saaciday? markaan leahay ka dadabnaa waxaan ka wadaa inay iskaashi dhow la lahaayeen Maraykanka marka ay noqoto ciidamada kale xoogga dalka Soomaaliya. jawaabtaada.
danab taliskeeda ugu weyn wuxuu ku yaalaa Beledweyne, kan ku xigaana wuxuu ku yaalaa Muqdisho. labada talisa ugu waaweyn labada meel bay ku yaalaan. talisyada kale ee isteediyada jira maxaan ku dhahdaa Jubbaland iyo Galmudug iyo Heshabeellana iyagana waa talisya waaweyn, laakiin muhiim ma aha qofku meesha inay ka dadban yahay ama maxaan ku dhahdaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya meel kasta oo dalka Soomaaliya uu ka shaqeeya. marka uma suurtagelinayso inuu ka dadban yahay, laakiin waxaa u suurtagelinaysa qofku inuu leeyahay isaga xuduud kooban leeyahay. marka meeshii uu aadi lahaa Muqdisho ama maxaan ku dhahaa meel barbaleyn kale oo iska loo kale ka jiro, waxay danab sida aad ka arkaysay miidiyaha ama shaqooyinkeeda banaanka ay haysatay oo ay howlgalo kusoo samaynaysay sida torotorow iyo maxaan ku dhahdaa deegaanada shabeelada hoose iyo shabeelada dhexe bay operationna ugu maqnayd una gelaysay. marka shaqadeeda tooska ahbaaba waxay tahay argagixisada dagaalka argagixisada Muqdisho. haddii argagixisa timaado oo ka dagaalamaysa gudaha Muqdisho way soo gelaysaa danab, waana ka dagaalamaysaa.
Gaashaanle Cabdiraxmaan Sheekh Cumar Jeeniqaar waxa uu ii sheegay in sifooyinka lagu soo xulo danab ay ka duwan yihiin ciidamada kale ee dowladda, ayna yihiin kuwo isku dhafan oo ay ku wada jiraan dhammaan beelaha Soomaaliyeed.
horta beelaha Soomaaliyeed way ku wada jiraan, qofka Soomaaliga ahayna sidiisa oo danab noqonaya inuu noqdo beel hebele iyo maxaan ku dhahaa deegaan hebel ma aha. waxa weeye shuruud ay leedahay baa jirta danab. shuruuddaas waxaa kasoo gudbi kara laba qof oo walaala ah, waxaana ku dhici kara laba qof oo walaala ah. marka muhiim ma aha qofku gobolka ku dhashay iyo degmada ku dhashay iyo stateka ku dhashay iyo beesha ku dhashay ka dhashay, midna muhiim ma aha. laakiin muhiim waxa shuruuddan danab inuu buuxiyo bas, taas hadduu buuxiyo waa otomaatikada danab waa noqon karaa qofkaasi.
inkastoo ciidamada danab ay ka nabadgaleen kala qaybsanaanta, haddana waxaa taliyaasha ciidamada kasoo horjeeday muddo kororsiga ee mucaaradka taabacsanaa ka mid ahaa taliyihii hore ee ciidamada danab Gaashaanle Ismaaciil Cabdimaalik. sida uu ogaaday galka baaristo bishii September ee sanadkii hore ayaa gaashaan la Ismaaciil Cabdimaalik laga qaaday xilka taliyanimada ciidanka danab bishii Disembarna waxa uu ka soo hormuqday maxkamad military oo ku weysay eeda loo soo jeediyay oo ay ka mid ahaayeen ku tagrifal awoodeed amar diido iyo eeda kale ka hor intuusan maxkamadda imaninna waxaa lagu xayiray wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya sida ay sheegeen ila kala duwan oo qariyay magacooda sababo dhinaca amniga awgeed galka baaristu waxa uu la xariiray gaashaan la Ismaaciil Cabdimaalik oo sheegay inuusan xilligan wareysi bixinayn taliska ciidamada Mareykanka ee Africom oo tababara ciidamada danab waxay galka baarista u sheegeen inay ka warheleen doorka gaashaan la Ismaaciil Cabdimaalik uu ku lahaa ciidamadii taabacsanaa ee mucaaradka hase yeeshee faahfaahintaasi dheer kama aysan bixinin ku xigeenka afhayeenka Africom gaashaan la dhexe Christine Gibson waxay u sheegtay galka baarista inay la socdaan xaaladda Muqdisho waxayna intaas ku dartay in xasilooni darada siyaasadeed ay fursad u abuureyso kooxaha xagjirka ah sida Al-Shabaab isla markaana muranka siyaasadeed uu ka hor istaagayo hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay xal u helaan waxyaabaha asaaska u ah xasilooni darada gaashaan la dhexe Christine Gibson oo ka jawaabaysay su'aal ku saabsanayd xalka khilaafaadka dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho waxay sheegtay in xalka arrimaha amniga ay tahay in la soo afjaro qalalaasaha siyaasadeed si hoggaamiyeyaasha siyaasadda iyo kuwa ciidamadu ay dib diiradda u saaraan la dagaalanka argagixisada ayay tiri Christine Gibson ku xigeenka afhayeenka Africom gaashaan la dhexe Christine Gibson waxay intaas ku dartay in amniga dalku uu ku xiran yahay doorashooyin ka dhaca waddanka oo ku salaysan heshiiskii 17-kii September waxay sheegtay in taliska Africom uu sii wadi doono taageerada ciidamada danab barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.